Lämpimästi tervetuloa tänne Duetto-saliin kuuntelemaan keskustelua kirjasta Taltuta klassikko. Ja meillä on täällä ihan aitoja klassikon taltuttaja trilogia kirjailijoita ja kuvittajia, eli Maria Laakso ja Johanna Rojola, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja minä olen Kaisa Laaksonen ja Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja, eli tuolta lastenkirjaklassikkojen aarreaitasta. Jos joku haluaa näihin eri painoksiin vaikka perehtyä, niin tervetuloa tuonne Puutarhakadulle käymään ja tutustumaan. Ihan ensin pitää kysyä, että Marjalla on tämmöinen joku kimaltava kunniamerkki. Liittyykö se jotenkin tähän kirjaan?
Liittyy. Itse asiassa Rojullakin olisi tällainen kunniamerkki, mutta kun sä unohdit sen.
Se on Helsingissä siis lukkojen takana vitriinissä tietenkin arvokkaimmalla paikalla.
Hyvä, hyvä. No siis tämä on tämmöinen merkki. Tässä lukee trilogiakirjailija. Ja meidän kustantaja Tammi askarteli meille tämmöiset hienot ansiomerkit sen jälkeen, kun Taltuta klassikkosarjassa nyt ilmestyi tämä sarjan kolmas osa. Ja mä menin kehuskelemaan tuolla somessa, että onpa ihanaa, kun on julkaissut trilogian, että mähän on vähän niin kuin Väinö Linna. Ja sitten ne tarttui asiaa ja teki meille tämmöiset kunniamerkit. Nyt mä käytän tätä sitten joka päivä. No en käytä, mutta täällä voi käyttää.
Hyvä. Palataan tuonne alkuun sitten. Miten te päädyitte klassikon taltuttajiksi, klassikkokirjailijaksi ja klassikkokuvittajaksi?
No, mähän olen siis ammatiltani tylsästi kirjallisuuden tutkija ja opetan kirjallisuustiedettä. Ja mulla oli pitkään muhinut mielessä semmoinen haave, että voisi kirjoittaa vähän muullakin stylella kuin sillä akateemisella tyylillä. Ja mä halusin myös jakaa sitä mun työssä kertynyttä tietoa jollekin muillekin kuin sinne omalle akateemiselle hiekkalaatikolle. Niin sitten mulla oli semmoinen idea, että mä haluaisin kirjoittaa nuorille kirjallisuushistoriaa. Ja mä osallistuin semmoiseen tietokirjakilpailuun, joka oli Tammen ja Suomen tietokirjailijat ry:n järjestämä. Olikohan se vuonna 2017 peräti se. Niin kauan aikaa sitten se kilpailu, ja mä ehdotin sinne tämmöistä. Sen piti alun perin keskittyä vaan niin kuin seitsemään veljekseen, ja sitten mä olisin tehnyt useamman semmoisen pienen kirjan. Ja sijoituin sitten siinä kilpailussa toiseksi nuorten sarjassa, ja sitten tehtiinkin jo seuraavaksi kustannussopparia, ja ne ehdotti Tammelta, että älä tee mitään pieniä kirjoja yhdestä klassikosta, vaan semmoinen iso kirja, jossa on paljon klassikoita, ja se olikin ehdottomasti parempi idea. Ja sitten mä rupesin nakuttamaan, ja se olikin tosi hauskaa. Se oli just sitä, mitä mä halusinkin tehdä, että mä sain kirjoittaa eri tavalla, mutta kuitenkin tehdä kirjallisuustiedettä, kun en mä oikein muutakaan osaa. Niin siitä se sitten lähti. Ja sitten me haluttiin mukaan kuvittaja, koska kirjallisuushistoria ilman kuvia on pökerryttävän tylsää. Ja sitten me löydettiin tuommoinen Roju. Haluatko sä kertoa, miten sä päädyit mukaan?
No mähän olin jo päättänyt, että mä en enää mitään kuvituksia edes tee eikä mitään muutakaan. Että olin jo ihan muilla urilla jo oikeastaan opettamassa silloin, ja sen jälkeen on vielä opiskellut uutta ammattia. Mutta kävi niin, että Markko Taina seurasi mun Insta-tiliä, joka ei edes ollut mikään taiteilija-insta silloin, mutta mä olin jotain sinne postailu. Ja sitten se tuli mun mielestä Markko Taidalta, joka on siis graafikkona tuolla VSOilla tai Tammella, niin, tai varmaan molemmissa. Niin sitten häneltä tuli ensin viesti, ja sitten, tai siis itse asiassa tuli mailia kyllä, mutta tuli niinku viesti, että Markko Taidan kautta löysimme, että haluaisitko tulla tähän. Sitten mä sanoin, en mä kuulka tee enää mitään. Ja sitten kun sanottiin, että tämä olisi niinku tämä tämmöinen rento tyyli, mitä mulla on ollut siellä Instagramissa. Ja sitten mä ihan se, että no okei, nyt alkaa vähän kiinnostelee. Mutta mä siis kuulin nyt, kun tämä kolmas osa ilmestyi, niin mä sanoin tuolle meidän kustannustoimittajalle Mirkalle, että niin, että on tämä kyllä silleen jännä, että kolme kirjaa on jo tehty ja oli ihan mahtavaa, tosi hauskaa ja kivoin kuvitustyö, missä on ollut ikinä mukana. Ja mähän sanoin silloin alun perin, että mä en enää edes tee mitään kuvituksia. Niin se katsoi mä ihan hämmästyneen ja sanoi, että mä luulin, että se oli vitsi.
Mutta se oli hauskaa, koska se oli totta, ei kun toisinpäin.
Niin, tämä oli kyllä niin.
No tässä kirjassa puhutellaan klassikon taltuttajia ja koitetaan vähän lukijakin saada taltuttajaksi. Mutta mitä tämä taltuttaminen oikein tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että kirjallisuuden klassikot voi joskus olla vähän vaikeita. Ne voi olla pölyisiä, ne voi olla semmoisia. Ne voi olla, tiettäkö, semmoista rätisevää häiriöääntä jostain tuolta vaikka 200 vuoden takaa, josta on tosi vaikea nykypäivästä käsin saada kiinni, että mikä juttu, mitä tämä oikein yrittää sanoa, tämä teos. Mutta näissä kirjoissa annetaan vähän semmoisia apuvälineitä siihen, että miten niihin klassikoihin oikeasti pääsee tarttumaan. Eli ne laitetaan kuriin ja ojennukseen, eli taltutetaan ne klassikot. Meillä muuten oli tokan kirjan kustannussopparissa, niin joku oli kirjoittanut sinne väärin sen nimen. Siinä luki, että taklaa klassikko. Se naurattaa mua vielä tänäkin päivänä, että se on jotenkin vielä väkivaltaisempi, että nyt sitä klassikkoa todella runnotaan jonnekin maahan. Et ehkä tämä taltutus on kuitenkin lempeämpi sana.
Ehkä sitten seuraavaksi taklaamaan, jos ei taltuttaminen enää tehoa. Jos mennään nyt tähän olipa kerran lasten ja nuorten kirjallisuus, niin kysytään seuraavaksi kuvituksesta, että pitikö näitä, tästähän on niinku enemmän varmaan kuvitettuja kirjoja nämä klassikot kuin niissä aikaisemmissa osissa, niin pitikö paljon niinku taltuttaa niitä aiempia kuvituksia tai miten niihin suhtautua tässä, kun lähtee kuvittamaan, tavallaan täällä on muumeja ja Peppi Pitkätossua ja niin kuin hyvin semmoisia ikonisia kuvituksia ja sitten lähdetään kuvittamaan niistä kertovaa kirjaa, niin minkälaisia ajatuksia tai tunnelmia siinä oli?
No siis se on kyllä joo, toi on hyvä pointti, koska oli jotenkin, itselläkin on niin kuin ihan tosi ikonisina mielessä siis semmoiset omat suosikit, just Pepin kuvitukset ja sitten muumit, ja, jotka on niin kuin ollut tosi semmoisia tärkeitä itselle varmaan niin osittain ammatinvalinnallisistakin syistä ja muista. Mutta sitten tässä oli toinen semmoinen juttu, mikä oli musta yllättävää, että kun tämä tosiaan käsittelee lasten ja nuorten kirjallisuutta, niin just näissä kirjoissa näihin liittyen olikin tosi paljon sellaista niin kuin tekijänoikeussuojattua materiaalia kuvituksissa. Että esimerkiksi ei mitään muumeihin suoraan liittyvää ei voinut piirtää. Ja sitten tässähän käsitellään yksi kuvakirja, eli Morris Sendak-tekijä, tekijänä ja toi hassut hauskat hirviöt, niin myöskin siinä se, että ei ole mitään järkeä mun ruveta niin kuin tekemään pastissia siitä. Ja siinäkin taisi olla jotain vähän tällaisia, että haluttiin olla varmoja siitä, että ei tule mitään tekijäoikeudellista. Tämä on kuitenkin niin kuin mun kuvittama kirja ja mun näkemykset ja siinä pitää olla se mun tyyli. Niin tässä joutui kyllä miettimään enemmän kuin niissä aikaisemmissa, että aikuisten kirjat, vaikka niistäkin osassa on semmoisia kuuluisia kuvituksia, niin no me ei kyllä käsitelty Raamattua, että Gustav Dore olisi ollut aika kova. Mutta että kyllähän siinä vähän niin kuin silleen pitää olla vaan silleen, että okei, mä nyt leikin, että mä en ole ikinä nähnyt mitään näistä, mitä näitä on tehty, että kylmäpäisesti vaan.
Joo, tässä vähän sivuttiinkin jo, että mitä kirjoja tässä nyt taltutetaan, mutta haluaisitko Maria kertoa seuraavaksi, että millä perusteella just nämä klassikot, ja oliko siinä jotain tiettyjä kriteerejä vai mihin tavallaan se valinta siinä perustuu? Ja välillä niin kuin miettii, että onko nämä kaikki olleet edes lasten tai nuorten kirjoja silloin, kun ne on ilmestynyt, niin miten niitä sitten on sinne tullut mukaan?
Joo, täällä on tosiaan aikamoinen kattaus. Täällä on Grimmin satuja ja Jöröjukkaa ja Pinokkiota ja Topeliuksen maamme kirjaa ja Sieppari Ruispellossa ja Tartsania on ja Fedja Setää ja Harry Potteria ja aika monta klassikkoa saatiin mahtumaan yhteen kirjaan. Se prosessi, miten mä näihin kaikkiin Taltuta klassikkosarjan kirjoihin olen valinnut ne klassikot, niin lähtee oikeastaan aina liikkeelle kirjallisuushistoriallisin perustein, että mä niinku itse kartoitan, että mitkä on semmoisia merkittäviä teoksia. Ja sitten on semmoinen long list olemassa ja siitä lähden karsimaan. Sen jälkeen mä mietin, että mikä vetää, että mikä mua itseäni kiinnostaa. Ja sitten tietenkin täytyy huomioida semmoiset asiat, että olisi useammalta kielialueelta ja että olisi eri ajoilta ja eri sukupuolten kirjoittamia teoksia ja niin kuin tämmöisiä, niin kuin, että tulisi vähän semmoinen tasapainoinen kattaus niitä klassikoita. Ja sitten me myös palaveerattiin Rojun kanssa ja kustannustoimittajan kanssa ja yhdessä palloteltiin ideoita, että mitkä meidän mielestä vaan oli tosi hauskoja klassikoita. Se oli oikeastaan yksi hauskimpia kokouksia, mikä meillä on, kun me syötiin pullaa ja mietittiin, että mitkä klassikot meitä naurattaa eniten. Sieltä sitten jotenkin vaan se shortlisti lopulta syntyi. Mutta siis semmoisista klassikoista mä en pysty kirjoittamaan tällä mun valitsemalla tyylillä, joista mä en itse tykkää, että jotka mua ei jotenkin kutsu puoleensa. Et ehkä se viimesijainen kriteeri kuitenkin on, että mitkä mua kiehtoo ja kiinnostaa. Mutta kyllä ne kaikki on kirjallisuushistoriallisesti myös perusteltuja valintoja.
Mun täytyy tähän sit laittaa tämmöinen kuvittajan kommentti just, että on ollut sen takia just niin hirveän kiva kuvitusprojekti, kun tässä on saanut olla mukana alusta saakka niissä palavereissa. Ja sitten tämä on ollut vielä niinku sellaisella henkilökohtaisella tasolla niin ihana siksi, että mä olin pienenä semmoinen ihan niinku paatunut kirjatoukka. Ja sitten tämä on niinku ollut sellainen projekti, missä mä oon saanut täysin niinku palata siihen, että mä oon lukenut melkein kaikki kirjat, mitä tässä on ollut ihan omasta vapaasta tahdostani. Ja ollut niin kuin yllättynyt, että nyt vasta tässä kohtaa jotenkin ammatillista uraa pääsee hyödyntää sitä taustaa. Ja miten nautinnollista se on ollut se palaaminen niihin kirjoihin.
Tuohon vielä, kun sanoit, että kaikki näistä ei ehkä ole lähtökohtaisesti lasten ja nuorten kirjoja, niin ei kyllä olekaan. Siinä sä oot ihan oikeassa, mutta lasten ja nuorten kirjallisuus on siitä hassu laji, että se historiallisesti vähän vaeltaa aina. Ne teokset liikkuu edestakaisin joko lastenkirjallisuudesta aikuisten kirjallisuudeksi tai sitten toiseen suuntaan. Että esimerkiksi joku Tartsan, niin se on enemmän ehkä tämmöistä viihdekirjallisuutta, josta on sitten vaan tullut poikien suosikkilukemistoa. Tai Sieppari Ruispellossahan ei ole mitenkään nuorten kirja, mutta se oli oikeastaan se oli lajimalli modernille nuorten kirjallisuudelle ja sitä sitten pitkälti jäljitellään vielä tänäkin päivänä, siis kaikki tämmöinen itseään reflektoiva minäkertoja ja semmoinen niin kuin rajunuorisokieli ja kaupunkimiljönä, niin ne on kaikki semmoista antia, mikä nuorten kirjallisuuteen tuli sieltä Siepparista. Et siinä mielessä sekin on mun mielestä perusteltua ottaa tänne, kun se on ollut niin vaikutusvaltainen.
Joo, itse asiassa tämä kysymys tuli mieleen, kun eilen kerroin isälleni puhelimessa, että on tulossa teitä haastattelemaan tästä kirjasta ja sitten hän halusi tietää, mitä klassikoita siellä nyt kirjassa on ja Siepparista, kun oli puhe, kun tiedän, että se on yksi hänen suosikkikirjoja, niin heti hän kysyi, että eihän se nyt mikään nuorten kirja ole ja kysyi sitten vaan, että no minkä ikäisenä olet itse lukenut ja kyllä sinne nuoruuden suuntaan vahvasti meni.
Täällä myös pohdiskellaan, että mitkä kaikki klassikot usein adaptoidaan lapsille, eli mistä tehdään uusia versioita lapsille. Ja täällä otetaan esimerkiksi se, että Raamatusta usein valitaan Nooan kertomus just lapsille. Sen takia, että siinä on niin paljon niitä eläimiä. Mutta siis sehän on ihan hirveä tarina, kun ajatelkaa nyt, että Jumala suuttuu ja nyt tuhotaan koko ihmiskunta ja kaikki eläimet ja koko maailma tämmöisellä niin kuin vedenpaisumuksella. Mullakin on 1,5-vuotias tytär ja hän sai joltain meidän kaverilta leluja ja siellä on semmoinen puinen Noan arkki, kaikki ne eläimineet. Mä mietin, että miten mä hänelle niin kuin kerron sit myöhemmin, että mikä tässä on se juttu taustalla. Et ehkä täytyy vähän kaunistella kuitenkin sitä alkuperäistä storia.
Joo, onhan sitä saatu adaptoitua, ihan semmoinen lapsiystävällinen versio tai sitten ei ole ajateltu kovin pitkälle, että mistä siinä on kyse.
Ja se sopii ilmastonmuutoksen aikaan toisaalta ihan hyvin, että saattaa tulla vedenpaisumus.
No, odotellessa. Joo, tässä kirjassa on myös ihan valtavasti tietoa näistä klassikoista, niin kuin siitä historiasta, siitä ajasta, mutta toisaalta myös sit niin kuin vastaanotosta ja monesta niihin liittyvästä asiasta, niin kuin lähtien ihan sitten tähän markkinaan, mitä niiden ympärille on syntynyt, niin minkälaista tämän kirjan taustatyötä, minkälaista taustatyötä piti tehdä tätä kirjaa varten ja minkälaisista lähteistä olet näitä kaivellut, toki kirjallisuuden tutkijalle varmasti niin kuin tuttua kenttää.
No se on tosiaan semmoista tutkijan työtä, että olen lukenut paljon jokaiseen näihin liittyvää kirjallisuustieteellistä tutkimusta ja kirjallisuushistorioita, että sieltä ne tiedot sitten oikeastaan monesta lähteestä on jalostettu ja itse sinne tietenkin sitten lisäyty omia näkemyksiä väliin, mutta kyllä mä uskon ja toivon, että tämä on niin kuin tieteellisesti relevanttia tietoa, mitä täällä on, että sen verran kuitenkin lähteitä on käytetty. Täällä ei ole mitään sellaista raskasta lähdeviiteapparaattia, että ei tarvi pelästyä, mutta täällä on lopussa kyllä sitten pitkä lähdeluettelo, että siellä on huolellisesti kaikki niin sanotut taltutusapulaiset lueteltu.
Miten sitten kuvituksen puolella mainitsit jo, että olit nämä kaikki kirjat lukenut tässä, mutta onko ollut jotain muuta semmoista, mitä tämä kuvitustyö on vaatinut taustalle?
No jonkun verran on sitä semmoista tavallista, että jos haluaa piirtää jonkun asian, mitä ei ole ennen piirtänyt, niin pitää etsiä malli. Tai sitten joskus vähän toiseenkin suuntaan, että pitää katsoa, ettei tule liian samannäköinen nyt vaikka tuosta hirviöstä, mikä on tuosta takakannessa.
Täytyykö sun katsoa vaatteita tai jotain tämmöisiä historiallisia?
Joo, niitä mä oon kattonut.
Joo, sitten tässä ehkä viime päivänä on puhuttu tästä, että miten nuorisolle kirjoitetaan ja minkälaisella kielellä ja näin edelleen, niin tämä on hyvin tämmöistä, että paljon semmoista nuorisoa puhuttelevaa nuorisokieltä. Onko ollut vaikeaa niin kuin löytää tämä tyyli vai tuleeko se ihan luontaisesti?
Ei se ole ollut ollenkaan vaikeaa. Varmaan joku mun sisäinen teini-ikäinen siellä kuiskii korvaan ja antaa sopivia sanoja. Tai sitten mä oon tämmöinen epätoivainen keski-ikäinen täti, joka yrittää olla nuorikas. Se on toinen vaihtoehto, mutta ei me nyt siihen tulkintaan lähetä. Tässä on semmoista ehkä mulle luonteen omasta kieltä. Mä kirjoitan usein näitä sillä tavalla, että mä luen ääneen aina sitä tekstiäni ja tavoittelen niihin vähän semmoista ehkä mun oman puheen rytmiä ja tyyliä. Nämähän ei ole kokonaan nuorisokieltä, vaan täällä on kyllä myös käytetään paljon esimerkiksi kirjallisuustieteellistä terminologiaa ja on silleen myös vaikeita sanoja joukossa. Että tämä on kuitenkin kieleltään aika kompleksinen kirja tavallaan, mutta sitten mä toivon, että se kaikki hauska kielenkäyttö keventää sitä, että tästä ei tule liian raskas lukukokemus nuorelle lukijalle tai kenellekään lukijalle. Että sitä mä näissä kirjoissa on tavoitellut, että ne olisi niin kuin sopivassa tasapainossa keskenään se semmoinen hassuttelukieli ja sitten semmoinen kirjallisuustieteen kieli.
Joo, täytyy sanoa, että sitä on kyllä ollut ilo lukea, koska itse teen parhaillaan väitöskirjaa. Ja sitten monet semmoiset termit, jotka tulee vastaan, niin sitten vielä kun ne on tästä kirjasta lukenut, niin on silleen, että niin näinhän tämä on, että sitähän tällä nyt tarkoitetaan. Että se auttaa kyllä ihan kirjallisuustieteilijääkin tässä. Nämä klassikot, niin miten tästä kirjasta käy ilmi, niin nämähän on siis todella kolonialistisia. Niissä on paljon semmoisia niin kuin aika järkyttävän vanhentuneitakin käsityksiä, semmoista sanastoa ja kaikkea. Miksi ihmeessä niitä pitäisi nyt sitten lukea ja taltuttaa edelleen?
No en mä tiedä, pitääkö niitä lukea. Mulla on aina vähän semmoinen asenne näissä kirjoissa, että eihän nyt niin kuin kaikki voi lukea kaikkia klassikoita koskaan. Edes kukaan kirjallisuuden professori ei ole kaikkia klassikoita lukenut, että ei se ole mahdollista. Lukee sen, mikä itseä kiinnostaa ja kutsuu. Ja näillä voi silleen huijata, että voi hankkia itselleen laajan klassikkosivistyksen. Kun lukee nämä kirjat, niin ei tarvitse sitten niitä alkuperäisiä klassikoita välttämättä edes lukea. Mutta sinänsä mun mielestä niistä on hyvä olla tietoinen, että mitä kaikkea siellä meidän klassikkokaanonissa oikein on tapahtunut, mitä kaikkea siellä pyörii, koska eihän ne niin kuin silleen jää sinne historia, vaan ne edelleen vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan. Ne on semmoisia niin kuin kaikuja ne vanhojen teosten sisällöt, jotka niin kuin toistuu sitten tulevissa kirjoissa, tulevissa kulttuurituotteissa, tulevissa elokuvissa, sarjoissa, ihan missä tahansa, missä nyt kulttuuria tehdään, niin totta kai niin kuin ammennetaan aina sieltä, mihin se aikaisempi kulttuuri on perustunut. Et just esimerkiksi sellaiset kolonialistiset asetelmat, joita löytyy vaikka Peppi Pitkätossusta tai vaikka näistä Tartsan kirjoista, niin ei ne vielä tähänkään päivään mennessä ole millään tavalla kadonneet kirjallisuudesta tai mistään muustakaan kulttuurista. Että kiinnittämällä niihin huomiota näissä vanhoissa kirjoissa, niin me ehkä tullaan viisaammaksi siitä, että miten meidän kulttuuri oikeasti, mitä kaikkea se on syönyt, mitä kaikkea meille on syötetty. Ja me on just Rojun kanssa mietitty sitä, että millaisessa kirjallisuudessa meitäkin on lapsina marinoitu, että ihan kauheita settiä on luettu, vaikka just niitä Tartsaneita, mutta mä toivon, että nämä kirjat antaa välineitä lukea niitä vähän silleen kriittisellä silmällä, että ne on hauskoja ja kiinnostavia ja hyviä teoksia edelleen, mutta kyllä niissä kannattaa olla vähän tietoinen siitä, että mikä niissä on vanhentunutta.
Niin sitten mä ajattelen, että just sen avaaminen, että mistä meidän nykyinenkin joku aatemaailma hyvässä ja pahassa tulee, niin on ihan supertärkeää sen ymmärtämiseksi, että missä nyt ollaan. Ja ehkä se niinku avaa sen mahdollisuuden, että kun lukee totakin kirjaa, niin voi niinku miettiä sitä, että voisiko tämä kaanon olla toisen näköinen, tai mitä täältä vaikka puuttuu. Että se on kyllä ollut musta, niinku, että en ehkä olisi lähtenyt sellaiseen, niin kuin, sellaiseen pönöttävään klassikkokirjaan. Eikä mun kuvia olisi varmaan siihen kyllä haluttukaan, vaikka olisi sekin tietysti ollut hauska kontrasti. Että.
Ja eikä tämä ihan helppo ollut uudempien kirjojen kanssa. Et meillähän uusin klassikko, mikä täällä taltutetaan, on Harry Potter-sarjan viimeinen osa, niin vaikka siitä ehkä puuttuu tämmöinen vanhakantainen kolonialismi, niin kauheissa ongelmissahan me oltiin, koska Harry Potter-sarjan kirjoittaja on hölmöillyt netissä mitä kummallisimpia juttuja tässä viime aikoina, että me oltiin koko ajan seurattiin Rojun kanssa sitä mitä Rowling omilla sometileillään teki silleen, että älä nyt enää, että oo nyt hiljaa ja pistä se kone pois, että kohta kehdata enää painaa tänne tätä Harry Potter-osiota ollenkaan.
No, tämäkin oli tämä ajankohtainen asia siellä myös huomioitu. Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Kiitos.